Un nākamajā ierakstā saruna ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoru Andri Ozolu sākumā par to, kā Krievijas krīze ietekmē mūsu uzņēmumus un kā veids ar citu eksporta tirgu apgūšanu.
Ja dažkārt tiek piesaukts skaitlis 52 miljoni, tā ir summa, par kuru pērn Latvija tirgoja produkciju, kuru sankcijas ierobežo, varētu spriest, ka nu, tad jau tie zaudējumi ir tieši aptuveni tādi, kādi nosaukti, bet nē, jo ir vēl pastarpinātie zaudējumi būtiski arī caur Lietuvu, jo Lietuva ir mūsu lielākais eksporta partneris. Latvija visvairāk produkcijas pārdod, varbūt daži klausītāji to nezinās. Tieši uz Lietuvu mēs runājam par summu pāri par miljardu. Lietuva ir 1,4 miljardi eiro gadā, un liela daļa, protams, ir piena izstrādājumi, kurus lietuvieši gan pievienojot vērtību, gan arī tāpat pārdod tālāk, tā skaitā uz Krieviju, tā kā arī šis tirdzniecības apjoms samazinās. Nu, tā kā mūsu produkcija ir specifiska, arī garšas īpatnības, kvalitātes īpatnības ir gadiem pieskaņotas tradicionāliem tirgiem, tā skaitā bijušajiem Padomju Savienības tirgumu, un ja mūsu šprotis var salīdzinoši nu, viegli pārdot, jo tās ir atpazīstamas Grūzijā, Azerbaidžānā, Krievijā, protams, Ukrainā, tad nu, šo produkciju vienkārši pārorientēt uz Skandināvu tirgu, nemainot kvalitāti, nemainot standartus, garšu, receptūru, nav tik vienkārši, vai ir tevi vai neiespējami. Tad...
Bet piena nozara, pieņemsim, viena no tām, kas ir cietusi visvairāk. Vai uzņēmēji tieši no šīs nozaras vēršas pie jums ar jautājumiem pēc palīdzības padoma?
Vēršas gan. Kopumā valsts ir piešķīrusi finanšu līdzekļus uzņēmēju atbalstam tieši krīzes jeb sankciju ietekmes mazināšanai. Un liela nauda, 4 miljoni eiro, kas ir piešķirta nevis ierēģiem proti nedz ekonomikas ministrijai vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, bet gan tieši uzņēmēju organizācijām, lai tās pēc saviem ieskatiem ar savu kompetenci jau veiktu tādus marketinga darbības un jaunu tirgu iekarošanas darbības, kas pašiem uzņēmējiem šķiet loģiskas un vietā. Proti gan sertificēt savu produkciju Ķīnas tirgumu, un Ķīna ir nu, daudz plašāks tirgus nekā šie jau manis iepriekš nosauktie, kuros arī cenšas iespiesties gan poļi, gan lietuvieši, kuri cieta daudz smagāk nekā Latvija. Nu, Lietuva vien tirgoja par 930 miljoniem eiro piena produkciju uz Krieviju. Ja Latvija kopā visu sankciju ierobežoto produkciju tirgoja par 50 miljoniem un lietuvieši te par miljardu, tas ir 20 reizes vairāk. Un, nu, skaidrs, ka arī šīs valsts, jeb šo valstu uzņēmē, meklē glābiņu un savai produkcijai noietu visur, līdzīgi kā Latvijas uzņēmēji. Nu, un viens no retiem tirgiem, kas nav piesātināms, kur nejūt lietuviešu konkurenci vai poļu konkurenci, ir tieši šis Ķīnas tirgus, jo tirgus ir milzīgs.
Un tad mūsējiem ir izdevies jau, nu, tev teikt, ielikt kaidu ar visturu?
Nu, piemēram, lielākais Latvijas piena produkcijas ražotājs ir Rīgas piena kombināts, kurš īpatnējā kārtā pieder tieši Krievijas pilsoņiem, bez Hmeļnicka kungs, lielākais akcionārs, klātienē tikšanās laikā man izstāstīja, ka viņš pats ļoti aktīvi cenš iespiesties ar savu produkciju Ķīnas tirgu ar saldējumu, tas jau daļai ir izdevies, ar atsevišķiem citiem arī produktu veidiem. Nu, jāatzīst, ka pārvadājot piena produkciju tālas distances un arī tādu produkciju, kurai nav ilgas glabāšanas termiņš, produkciju nevar pārdot ļoti lielā skaitā apjomā un piena pulveris, kas ir tevi vai biržas produkts, kaut kas, kas ir tik standartizēts, ka pasaules zin, cik tāds maksā. Savukārt, šāds produkts Latvijā netiek ražots pietiekamā skaitā un tādā cenas un kvalitātes attiecībā, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Mēs bieži runājam par nišām, bet patiesībā tā ir izmeklēta iespēja pārdot savu produkciju dārgāk, specializējoties kādā šaurākā jomā. Nu, sen jau ir runāts, ka arī Latvijas piena industrijai nu, droši vien piespiedu kārtā iznāks specializēties uz šaurākām produktu grupām, jo tagad katrs piena ražotājs Latvijā ražo ļoti plašu piena produktu klāstu, kas nenoliedzami katrs vienības pašizmaksu sadārdzību.
Bet tad kopumā var teikt, ka uzņēmēji, kas ir vērsušies pie jums pēc palīdzības, ir saņēmuši atbalstu un risinājumu, reāli risinājumu. Cik bieži tas rezultāts ir tāds, kas uzņēmēja apmierina un viņš ir atradis tirgu kaut kur citur?
Droši vien būtu pārāk izaicinoši palielīties un teikt, ka esam palīdzējuši daudz, jo palīdzība no valsts puses pārsvarā ir informatīva un arī šīs valsts naudas piešķiršana pērkot tirgus pētījumu, lai apzinātos, vai produkcija ir izredzis iespiesties konkrētas valsts veikalu plauktos. Nu, un tāpat arī nolīkstot tirdzniecības aģentu. Agrāk Latvijas valsts to nekad nav darījusi, arī nav varējusi atļauties. Proti, ka Latvijas uzņēmēji, lai iekļūtu lielveikalu ķēdēs, nolīgst starpniekus jeb tirdzniecības aģentus, pie tam vēlreiz uzsvēršu to izvēles nevis Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, bet pašas uzņēmēja organizācijas, nozīmējot, var teikt, savu pārstāvi, nu, un tad jājautā, vai veiksmīgi vai neveiksmīgi būtu viņiem pašiem, un es domāju, ir pāragri spriest.
Bet tas tiek darīts par aģentūras naudu?
Tas tiek nu, darīts par valsts piešķirto naudu caur aģentūru, tieši tā.
Runājot kopumā par eksportu Latvijā, kuras ir tās nozares, kas ir konkurētspējīgākās, kur ir tie uzņēmēji, kurās nozarēs, kur nav liela problēma un pieprasījums ir liels?
Kā jau jebkurā biznesā ārkārtas situācijas, arī sauktas problēmas, ir ikdiena. Un droši vien uzņēmēji ir raduši cīnīties ar dažādu raksturu izaicinājumiem, bet nu, mazāk bēdu ir, protams, nozarēs, kur sankcijas šobrīd neietekmē tirdzniecības apjoms. Lielākie eksporta vaļi ir tradicionāli zināmi, tā ir kokrūpniecība, kas ir dabiska, lai cik Latvija neattīstītos un nemodernizētos ar informācijas tehnoloģijām un citām modernām tehnoloģijām. Tas, ka mēs esam valsts pie jūras un mums tranzīts un loģistika vienmēr būs nozīmīgs ienākuma avots, un tas ir kāreiz nevis ražošanas sektors, bet pakalpojuma sektors, kas ir svarīgi. Tāpat Latvijā vienmēr būs meži un vienmēr būs šis izaicinājums tiekties uz dārgāku produkciju, uz gala produkciju, ne tikai finieri, mēbelēm vai ko citu, bet nevis tirgot vienkārši enerģētisko koksni vai apaļkokus. Un attiecīgi vēl viena ļoti liela nozara, kur mēs atkal runājam vairāk kā par miljardu eksportu, ir metāla apstrāde arī ar mūsu inženieru tehniskajām zināšanām valstī un tradīcijām saistīts eksports, kas ir lieliski, jo šeit šķiet, ka nav objektīvs pamats, jo metāls mums Latvijā pašiem savs nav, zemes dzīves nav bagāts, bet nu, balstoties uz mūsu jau gadu desmitiem tradicionāli kopto gan izglītības jomu tieši inženiertehniskajās zinātnēs, lai gan daudz kritizētu, bet no pārdošanas skaitļa liecina par to, ka tas ir svarīgs ienākuma avots. Nu un pārtikas produkcijas eksports, atkal mēs runājam jau par jebko, kas ir dārgāks, vērtāks kā miljards, tas Latvijas valstī ir nenoliedzami jānosauc kā nu, svarīgs un strateģisks sektors. Nu, protams, ka pārtikas ražošana ir arī ar lielu sociālu ietekmi darba vietām reģionos un arī šeit es domāju, ka mūsu produkcijai ir arvien vairāk jācīnās par eksportu.
Jūs sacījāt pakalpojumu sektors, kas ir transports, tranzīts, loģistika. No valsts puses arī ir jau ilgstošs uzstādījums, ka vajadzētu paplašināt tieši ražošanu Latvijā. Kā ir ar investīcijām ražošanā vai ģeopolitisku vai mūsu pašu kādu apstākļu dēļ investīcijas ražošanā šobrīd joprojām ir pamazi jūsuprāt?
Nu, objektīvs novērojums ir, ka ražošanā investē salīdzinoši nepietiekami. Bet nezinu, vai tas ir mierinājums, arī tādās tradicionāli attīstītās industriāli valstīs kā Šveice vai Vācija ar vien lielāks īpatsvars gulst iekšzemes koproduktā pakalpojumu sektorā. Proti, te jau 80% no visām vērtībām, ko valsts rada naudas izteiksmē, ir tieši pakalpojuma vērtības.
Bet vai tas nerada lielāku atkarību no citiem?
Nenoliedzami rada, bet nu, ir tradicionāli, ka gudrās valstis, kas izgudro gan modernās tehnoloģijas, modernos viedtālruņus un ražo šos tālruņus Ķīnā, sanāk, ka tā pievienotā vērtība, lielā pievienotā vērtība ir pats izgudrošanas process, kas maksā būtiski dārgāk, un saražošana jau ir cīņa, kurš pa lētāku naudu samontēs šīs vienības. Nu, tā kā vienlaikus jāatzīst, ka dzelzbetona paneļus mēs no Ķīnas nevedīsim. Tā kā ir skaidrs, ka ražošanai Latvijā būs būt, un attiecīgi ir jācīnās par šīs īpatsvara saglabāšanu vai pat palielināšanu. Nu, manuprāt, vietā tiek kritizēts trūkums ar speciālistiem, jo mēs vērojam, ka dažkārt ražotnes Latvijā neizvieto tādēļ, ka mums tiešām nav iespējas nokomplektēt cienījumu rūpnīcu ar vairākiem tūkstošiem strādājošo. Ir bijuši piemēri, ka ja ražotājiem ir nepieciešams vairāk kā 100 strādājošo, gan strādnieku, gan apkalpojošā personāla, ir inženieru un tehnologu, tad nokomplektēt šādu štatu ir nu, pagrūti.
Latvijā trūkst darba spēka?
Latvijā trūkst pareizes proporcijas darba spēkam, un tā ir daudz smalkāka lieta nekā vienkārši trūkst darba spēka. To dažkārt sauc par struktūrālo bezdarbu.
Un kādu jūs redzat risinājumu šai problēmai? Tas būtu arī imigrācija?
Es domāju, ka, nu, piemēram, man nesen bija saruna ar Zviedru uzņēmumu, kur teica, ka tos 3-4 tehnologus un speciālistus, kurus viņi pie mums neatrada, varētu importēt no Zviedrijas. Bet ja tie 50 strādnieki, kam jāmāk lasīt rasējumi un kam pat nav nepieciešama augstskolas izglītība pietiktu ar labu profesionālu tehnisko izglītību, ja šie arī jāsāk importēt no Zviedrijas, tad, protams, nekāda loģika ieguldīt Latvijā līdzekļus un izvietot ražošanu vairs nav. Tā kā, manuprāt, šeit ir, nu, steidzami jāsalāgo pieprasījums un piedāvājums, kas mums ir pieprasījums tautsaimniecībā ar to, ko cenšas izglītot augstskolas un cevišķi privātās augstskolas, kas dažkārt specializējas nu, tādā gaidu, jeb ekspektāciju pieprasījumā. Proti, cik jaunieši izvēlēsies būt slaveni juristi vai finanšu speciālisti, nesalāgojot to ar patiesajām vajadzībām mūsu valsts ekonomikā. 7:20